Sare. Arduratsua da irudikatzea etorkizun hurbilean sare ez dela behar izango. Xavier Martin. Agerraldi jendetsua egin du sare herritarrak gaur Arrasateko, Gipuzkoa, Monterron parkean eta han elkartu diren ehunka entzuleri ahalegin kolektibo handiena eskatu die datozen hilabeteetarako. 2027ko urtarrilaren 9ko manifestazio handiak irudika dezan euskal presoen eskubideen aldeko mobilizazio sozialaren ibilbide oso baten amaiera. Hala, euskal presoen eskubideen aldeko elkarteak jakitera eman du 2027garren urtekoa izan daitekeela sarek antolatutako urte hasierako azken martxa handia. Haren nahia eta borondatea da manifestazio hori izatea dinamika zehatz horretako azkena. Izan ere, eragile horrek uste du, zuhurtziaz baina zintzotasunez, egoera aldatu egin dela euskal presoen egoerari dagokionez. Urte askoan aldaezina zirudien agertokia eraldatzen lagundu dugu, esan dute sareko eledun Joseba Azkarragak eta Bego Atxak, eta erantsi dute jarduteko modua definitzeko unea dela. Mezuak helarazten hasi aurretik deskontrol taldeak girotu du ekitaldia euskarri akustikoan egindako pare bat kanturekin. Lainoen mehatxuak mehatxu ateri eutsi dio. Ondoren sareko eledunek ziurtatu dute azken presoa ieslaria eta deportatua etxera itzultzeko xedeari uko egin gabe datorren urtean trantsizio aldi bat irekiko dela. Garaia iritsi da etapa bati bukaera ematen hasteko eta aldarrikapen modu berri bat irekitzeko. Eta etapa berri horretan, aukeren artean dago sareren amaiera ere. Arduratsua eta osasuntsua da irudikatzea etorkizun hurbilean sare ez dela behar izango. Horiek horrela Euskal Presoen aldeko plataformaren amaiera faseari begira aritu dira. Sareren ondarerik onena ez dela betikotzea azaldu dute, ura abiaraztera eraman zuen bidegabekeria desagertzen laguntzea baizik. Gaineratu dute sareren amaiera garaipen kolektiboa eta diskretua izango dela gauzak ongi eginez gero. Urgentziarik eta kontsignarik gabe partekatu nahi izan du gogoeta hori sarek. Eta eledunek iragarri dute mobilizazioekin nola jokatu eta haien egokitasuna aztertzeko aldi bat zabalduko dutela tokian tokian eta nazio mailan. Egindako bide luzea. Euskal presoen eskubideen aldeko plataformak emandako datuen arabera, duela 12 urte 465 preso zeuden Espainiako eta Frantziako estatuetako 50 espetxetan baino gehiagotan sakabanatuta. Frantziako estatuan, zehazki 140 preso. Euskal Herriko 100 herritik gorako presoak zeuden. 2023an berriz sakabanatze eta urruntze politikaren amaierak sareren dinamikak aldarazi zituen, zorionez, eta gaur egun agertokia desberdina da, plataformaren esanetan. Gutxi gora behera 120 preso daude, eta horietatik 160 inguru hirugarren graduan daude edo 100.2 artikulua dute aplikatuta. Euskal Herriko 35 herritan dago oraindik motivazio politikoko preso ieslari edo deportaturen bat. Halaber, sarek esan du gutxi gora behera 40 pertsona daudela oraindik gradu progresiorik gabe edo 100.2 artikulua aplikatu gabe. Baina espero dute egoera hori aurten aldatuko dela Euskal Espetxe eredua izeneko aplikatzeagatik eta 7/2014 legea garatzeagatik. Azken hori Frantziako estatuan betetako zigorrak kontuan hartzeari dagokio. Agertokiaren aldaketa sakon horrek eramandu sarearen dinamikak egokitzera. Eta inoiz baino argiago adieraztera zein den elkartearen borondatea eta nahia urte askoan milaka herritar bildu dituzten manifestazio iraunkorrei dagokienez. Azkena izatea nahi dugu. Hala izango da, nola nahi ere, guztion ahaleginaren arabera. Bitartean, datorren urtarrilaren 9ko martxa handian, berriro milaka lagun elkartuko dituzte euskal presoen eskubideen alde, Bilbon elmuga denak etxera lelopean. Berriro defendatuko ditugu presoen eskubideak eta horrekin batera, gogoratuko dugu egindako bidea eta hori posible egin duen herritarren konpromisoa. Urruntze politikaren ondorioak. Sare duela 12 urte jaio zen, 2014ko ekainaren 14ean Donostiako San Telmo Museoko zabalgunean. Elkarteko eledunek gogoratu du apustu argi batekin abiarazi zutela sare herritarra, aniztasuna bilatzea. Edozeinek sareen parte hartu ahal izateko aukera ematea izan du helburu elkarteak, azkarragak eta atxak azaldu dutenez alde batera utzita ideologiak edo atxikipen alderdikoiak. Euskal presoen eskubideen urraketak amaitzeko eta gure herrian elkarbizitza berreskuratzeko bideak bilatzeko lana baino ezei du eskatu sarek urte hauetan indarkeriaren biktima guztiak oso kontuan hartuta. Abia puntu horrekin, sarek jasieratik erdigunean kokatu eidu zuzenbidearen eta giza eskubideen defentsa, hau da, bukaera ematea arrazoi politikoengatik presoak, ieslariak eta deportatuak izateari. Hala, hasieratik, urruntze eta sakabanatze politika salatzea izan da sareren ardaz nagusietako bat. Espainiako gobernuen espetxe politika krudela eta oso mingarria izan dela gogoratu dute azkarragak eta atxak. Izan ere, presoen senideak eta hurbilekoak ere zigortu ditu urte askoan milaka kilometro egitera behartuta baitzeuden bisitaren oinarrizko eskubidea gauzatzeko. Errepidean 16 pertsona hil dira bisita horietara zioa zela eta kartzeletan 30 preso baino gehiago hil direla ekarri dute gogora. Sufrimendu horren nahitaezko erreferentzia da motxilaren umeak izenez ezagutzen ditugun aurrek jasan behar izan zuten egoera, gurasoak urrun izatearen ondorioz. Min eta sufrimendu handia eragin nahi bezuten, lortu egin zuten.